Leidykla Alma Litera pristato Irenos Buivydaitės ir Jolitos Gerlin audio knygą Tango šokamas dviese. Įgarsino Daiva Tamošiūnaitė. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera. 2026 metai. Visos teisės saugomos. Pirma dalis. Pirmas skyrius. Telefonas rankinėje ėmė vibruoti, kai Liena sėdėjo kultūros centro salėje, klausydama Lietuvos simfoninio orkestro koncerto. Klasikos šedevrai, jos mylimų kompozitorių kūriniai. Gimtadienio proga duktė Mantvidė padovanojo jai du bilietus nuo savo šeimos, žinodama, kad suteiks mamai tikrą malonumą. Nors Lianos vyras Arminas nesižavėjo klasiką taip, kaip žmona, būtų ėjęs kartu, tačiau jam netikėtai teko prižiūrėti jiems paliktus anukus. Vyresniosios dukters Gedvilės vaikus, 6 metai Ainių ir 4 Mintę. Todėl dabar šalia Lianos sėdėjo nepažįstama moteris, kurią jį pardvė biletą prie kasos kone paskutinę minutę prieš koncertą. Jos kaimynė taip pat išgirdo nesiliaujančią telefono vibraciją, pasuko galvą ir metė priekaištingą žvilgsnį. Liena atsiprašydama šyptelėjo jai, atidarė rankinę, pažvelgus į ekraną, pamatė žento Jorio motinos Nomedos vardą ir spustelėjo atmesti. Tačiau telefonas tuoj pat vėl suvibravo. Suirzusi Liena dar kartą atmetė skambutį ir greitai surinko žinutę. Esu koncerte, atskambinsiu. Ir kogi tai Gedo Sanytai prireikė? Liena nevalingai suraukė antakius. Juk brangusi sunelis viešė po savo rūpestingąją mamytę, todėl šitegul mėgaujasi jo draugyje, gamina mėgstamus patiekalus ir netrukdo marčios motinos. Nomeda tikrai nepriklausė tiems Lianos pasaulio žmonėms, su kuriais labai malonu bendrauti. Stengėsi juos vengti kiek įmanydama. Susitikdavo tik kai būtina, per anūkų gimtadienius, gal dar kartą kitą per metus. Tiesą pasakius, ne viena iš jų nedegė karštą meilę viena kitai. Priverstinė draugija kentė tik iš būtinybės. Tačiau Lianos nuomonė svarbu, kad vaikams gerai, o motinos kaip nors ištveria, kai aplinkybė sumeta į vieną patalpą. Staiga Liena pajuto nebegirdinti muzikos, nes mintise iškilo labai ryškus vaizdas. Jos pirmoji pažintis su būsimo žento motina. Tada Liena dar kartą įsitikino sena tiesa, kad pirmas įspūdis nemeluoja. Būsimoji dukters Gedvilės Anyta iš karto ją nepatiko. Netgi labai nepatiko. Jos pirmą kartą susitiko kavinėje Vilniuje. Nors Joris turėjo nedidelį butą, pirmai pažinčiai vaikai parinko neutralią aplinką. Ir Liena su vyru Arminu savo automobiliu atvažiavo iš Alytaus, o Nomeda traukiniu iš Klaipėdos. Būsimo žento tėvas susitikime nedalyvavo, nes tėvai išsiskyrė, kai jis buvo dar visai mažas. Reikėjo derintis prie Jorio motinos, nes jie atvyko į kažkokį renginį. Žinoma, čia nieko blogo, nes Klaipėda toli, kelias ilgas. Moteris sugaištų pusę dienos, o ne pusantros valandos, kaip jie iš Alytaus. Visi susitarė susitikti kavinėje 7 valandą. Liena nuolat žvilgčiojo į laikrodį. Jie keturiese lūkuriavo Nomedos jau 15 minučių. Netgi spėjo įsirinkti patiekalus. Bet padavėjai priejus Liena pasakė, kad dar palauks. Juk nemandagu užsisakyti, kad Jorio motinos dar nėra. Vaikinas bandė įtikinti juos nedelsti ir užsisakyti, nes mama turbūt užtruko seminare ir vėluos. Bet Liena buvo nepalenkiama. Neskubėkim. Mintėse vien niršo. Kokie seminarai nesibaigė iki 7 valandos? Kaip jie drįsta vėluoti į pirmą susitikimą ir versti laukti tokius jos sūnų į svarbius, algio kamuojamus žmonės? Vis dar nutolusi nuo koncerto, Liena įtempusi atmintį iššaukė tą vaizdą, kai pirmą kartą pamatė būsimą Gedvilės Anytą. Ir štai kavinės durys atsivėrė ir įplasnojo ji. Taip. Būtent įplasnojo, labai tinkamas žodis. Ji įlikė uždususi, išraudusi palaidais įsitaršiusiais, garbanotais liemeniais siekiančiais plaukais, viršugalvėje perrištais raudona šilkine ornamentuota skarele. matyt, parsivežta iš Maroko. Grindis šluoja ilgas kartuninis ryškias spalvėmis gilimis išmargintas sijonas, nors jau seniai ne vasara. Eklektišką ansamblį papildo juoda odinė striukutė. Kaklas apmuturiuotas ilgų dryžuotų šaliku, nes vis dėlto laukia šaltoka. Pirštai apmaustyti dideliais sidabriniais žiedais. Ausyse stambus auskarų ratai, o vienas mažytis įsagas. O, dieve, nosyje. Lijina negalėjo pakęsti, kai jaunimas šitaip darkosi, o čia pagyvenusi moteris. Nors Gedvilė buvo minėjusi motinai, jog jos abus įmanyta nomeda ekscentriška, bet faina. Kad ir ko Lijina tikėjusi, tai tikrai ne to. Dar nepriejusi prie staliuko, jie iš tolo šūktelėjo, o jo visi susirinkę. Žodžio atsiprašau, neišgirdau, vėliau pasakė Lijina komentuodama vyrui. Bet šis buvo daug nuolaidesnis ir nematė nieko blogo, tuo nuvildamas ją. Nomeda klestelėjo ant kėdės, pasėmė valgiaraštį, o padavėja pamačiusi, kad draugija jau visa susirinkusi, priejo pagaliau priimti užsakymą. Visi išvardėjo jau seniai išsirinktus patiekalus, užsakė butelį vyno, bet Nomeda tebe nagrinėjo valgiaraštį niekaip neapsispręsdama. Padavėja nuolankiai stovėjo šalia. Nors iš jos veido išraiškos matėsi, kad jau nekantrauja. Kiti lankytojai moja norėdami atsiskaityti. Jūs eikit, kilnė širdiškai leido Nomeda, aš dar pagalvosiu. Padavėja tikrai suteikė klientę į laiko apsispręsti, priejo tik po 15 minučių. Nomeda dar paklausinėjo apie kelis patiekalus ir jų sudėtį, porą atmetė, nes ten įėjo kažkokie jai netinkami priedai, ir pagaliau įsirinko veganišką troškinį su kuskusu. Lijina lengviau atsikvėpė, nes jau tikrai spėjo pralkti. Tačiau vėlai užsakytų patiekalų teko ilgai laukti, ir Lijanos nuotaika vis labiau bjuro. Ji tylėdama siurbčio vyną ir juto, kad pradeda apgirsti, nes tušės skrandis greitai sureagavo į alkoholį. Prie stalo rodos niekas nepastebėjo, kad Lijina ištarė vos kelis žodžius, visi gyvai ir smagiai šnekučiavosi. Nomeda su maniai vadovavo pokalbį, prisimindama kokius nors juokingus Jorio vaikystės, savo kelionių, netgi darbo įvykius bei nuotykius, kiti kvatojasi. Lijina prisiversdama mandagiai šypsojosi. Nomeda visko nors paklausdavo Gedvilės, Armino ir jos, bet sulaukusi kelių vieną žodžių Lijanos atsakymų, paliko ją ramybėje. Tos moters man per daug, mintise niršo Lijina. Kas gali ją pakęsti? Nors Gedvilė minėjo kažkokią paprastą būsimos Anytos profesiją, Lijina neįsivaizdavo jų sėdinčios biure prie kompiuterio. Jai labiau tiktų... Taip. Prieš akis iškilo ryškus vaizdas. Nomeda vilkėdama plevėsuojančius, dar ryškesnius negu šį vakarą drabužius, purškė grafičius ant nubodžiaus pilkų plytų garažo eilės sienos. Taip, ji tikrai primena laisvą, visuomenės normų nepaisančią menininkę. Įsivaizdavusi tokią įspūdingą sceną, Lijina net prunkštelėjo. Paspringo vinu ir stipriai užsikosijo, visai išraudo, akys įsprogo ir jį viskosijo, negalėdama atgauti kvapo. Pokalbis iš karto nutrūko. Tik Gedvilė šauktelėjo mamą, o Nomeda pašokusi puolė teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiai. Bet laimėjai kosulio priepuolis praėjo ir Lijina sumojavo rankomis, kad jai viskas gerai. Štai ir pavyko nors minutai nutildyti tą tarškutę ir atkreipti dėmesį į save. Tik kaina per didelė, pasišaipė jį iš savęs. Tuo metu trys padavėjai atnešė jų patiekalus ir išbadėjusi draugije, kibu juos taršyti. Kurį laiką girdėjusi tik stalo įrankių skimčiajimas ir Lijina mėgavosi tyla. Tačiau vakarienė dar taip greitai nesibaigė. Pokalbis atsinaujino. Ir Lijina kankinosi visą likusią vakaro dalį. Ji siaubinga, pasakė sutuoktinė Arminui, kai jie grįžo namo. Nesuprantu, kaip tokia motina sugebėjo išauklyti tokį šaunų sūnų. Matyt, tėvas jam darė ir daro didelę įtaką. Kito paaiškinimo nerandu. Beje, dabar man paaiškėjo, kodėl Jorio tėvai išsiskyrė. Kas su tokia prietranka gali gyventi? Liana, tu per daug kategoriška, švelniai papriekaištavo Arminas. Numeda normaliai gyvybinga moteris, jei visos būtų vienodos, būtų labai neįdomu. Bet kaip jį rengiasi, kaip čigonė. Veikiau kaip menininkė, nesutiko vyras. Bet ji ne menininkė, tik apsimeta, spirgėjo Liana. Ir ką jis sau galvoja, ateidama į pirmą susitikimą su sūnaus uošveis palaidais plaukais? Ar mūsų amžiaus moterims šitaip šukuotis? Teisingiau, nesišukuoti. Manai, kad jei moteris įpusėjusi 60, ji turi rengtis ir šukuotis kaip senutė. Ak, tai aš tą senutę? Pasipiktinusi šūktelėjo ji. Žinoma, ne, argi aš taip sakiau, ėmė teisintis Arminas. Bet man patinka ilgi plaukai, jie tokie seksualūs, svajingai pridūrė jis, dar labiau įsiutindama žmoną, kuri visada manė, kad jos trumpų plaukų šukuosena labai elegantiškai ir puikiai dera neseniai 60 pradėjusiai moteriai. Ką? Tau jis seksualesnė už mane? Liana vos susilaikė nekirtusi vyrui antausio. Net šiek tiek kilstelėjo ranką, bet laiku prisiminė, kad ji niekada šitaip nesielgė. Visada susivaldo. Tavo žodžiai, ne mano, vyras nusijokė. Ir jie susigėdusi atsipeikėjo. Jis erzinasi, o jį įpykusi nesupranta. Atvėsk, viskas bus gerai, ramino ją Arminas. Geriau pažinsim ją ir tu pakeisi nuomonę. Nepakeisiu, tvirtai įsitikinusi pareiškė Liana. Mano pirmas įspūdis visada teisingas. Jei man žmogus nepatiko pirmą kartą matant, jau niekada nebepatiks. Viliuosi, kad tu neteisi, taikiai pasakė Arminas. Turėsi apsigalvoti, nes jei vaikai susituoks, mums reikės bendrauti. Čia jau bus Gedvilės bėda, Liana atsiniai numojo ranka. Jie turės nuolat susitikinėti su Anyta. O aš tik būtinam reikalui prispyrus ar per bendros balius. Kaip nors ištversiu. Antras skyrius. Pasigirdus plojimams, Liana suvokė, kad panirusi į mintis apie ją erzinančią Gedvilės Anytą, visai negirdėjo savo mėgstamos Carmen Suitos. Ir vėl ta velnio nomeda sumaišė, pyktelėjo ji. Kaip visada buvau teisi. Mano požiūris į nomedą nepasikeitė. Ji nepradėjo man labiau patikti. Visada liko tas per garsi, per ryški, per daug pasipūtusi, per daug įsitikinusi savo teisumu ir dar daug visokių per. Suskambo pirmieji Mozarto mažosios nakties muzikos akordai. Bet Liana ir vėl nepajėgė susikaupti. Muzika įdėjo lyg tolimas fonas, o galvoje siautė mintys, užgoždamos visus garsus. Kaip ir maniau, bendravome tik tiek, kiek reikėjo, mąstė Liana, ne minutės ilgiau. Mielai būčiau visai nesusitikinėjusi su svačia, bet turint bendrus anukus, tai neįmanoma. O dabar, kai vaikų šeima ištiko krizė, pradedu nagrinėti ir mudvių santykius. Svarstyti, ar tikrai visada buvau teisi, o nomeda ne. Ką galima padaryti, kad padėtume vaikams įveikti užklupusias bėdes? Turėčiau bent jau ją išklausyti. Taip ir nebesugebėjusi širdies pasimėgauti muziką ir, keiksnodama Gedvilės Anytą, po koncerto Liana nuėjo į savo automobilį, pastatytą aikštelėje prie kultūros centro. Pareiga vertė atskambinti nomedai. Bet taip nesinorėjo išgirsti jos balso. Dar palauksiu, nusprendė ji. Juk nomeda nežino, kiek laiko truks tas koncertas. Liana net šyptelėjo apsidžiaugusi, kad gali dar bent kiek atidėti pokalbį. Grįžusi namo, ji trumpai pasidalino su vyru koncertų įspūdžiais. Suguldė jau nupraustus anukus. Paskaitė jiems pasaką, nes senelis ne taip gražiai skaito. O paskui pabučiavusi juos, palinkėjusi labos nakties, nuėjo į darbo kambarį ir įsitraukė nedidelę užrašinę, nugrūstą į patį rašomojo stalo stalčiaus galą. Prisiminusi pažinti su nomeda ir atgimusias mintis apie pirmąjį įspūdį, ji atsivertė sąsiuvinuką ir ėmė skubiai rašyti. Yra du požiūriai apie pirmąjį įspūdį. Vienas, pirmasis įspūdis apie žmogų visada teisingas. O kitas visai priešingas. Pirmasis įspūdis neteisingas. Geriau pažinus žmogų, mūsų požiūris pasikeičia. Remdamasi savo patirtimi, galiu tvirtai teikti. Mano pirmasis įspūdis visada teisingas ir toks lieka visada. Ji pabraukė šį žodį. Tai patvirtina ilgametė praktika ir gyvenimiškoji patirtis. Jei jau man žmogus nepatiko iš pirmo karto, nepatiks ir vėliau. Žinoma, šiam to neparodysiu. Jei tai bendradarbis ar klientas, elgsiuosi mandagiai, šypsosiuosi, kur reikia, bet nuomonės nekeisiu. Ta žmogus gali suokti, ką nori, nešti dovanėles, daryti staigmenas, bet širdyje aš visą žinau. Stenkis nesistengęs, aš tave kiaurai permatau ir niekada iki galo nepasitikėsiu. Lina liovėsi rašiusi, užvertė užrašinę ir įsižiūrėjo į spalvingą knygelę su užrašu slaptas dienoraštis viršelį. Moteris su įmantriai susukta aplink galvą kasa ir daile karūna stovi balkone nugara į žiūrovą, žvilgdama į plačią lygumą, per kurią teka vingiuota mėlyna upė. Danguje ištisa saulėlydžio spektras. Rusva, oranžinė, žydra, tamsiai mėlyna, spalvos. Debesis jungiasi keisčiausias figūras ir fantastiškus vaizdus. Per upę brenda baltas žirgas. Ant jo sėdi raitelis. Gal tai princas atjoja pas moterį ant balto žirgo, bet princesė nežiūri į jį, turbūt nelaukia. Beje, jis taip pat nė nepažvelgia į ją. Ne, tai nelaimingos romano pabaigos iliustracija. Veikiau įsiskyrimo, nešančių vien liūdėsi. Princas išjoja, kad niekada nebegrįžtų. Nors moters akių nematyti, Liena įsitikinusi, kad juose ašaros. Ta upė tai lyg mūsų gyvenimo tėkmė, vingiuota ir kupina po vandeninių srovių. Ne, ta princesė ne Liena. Ji jau seniai nebe princesė. Jaunystės svajos, lūkesčiai, viltys, įsipildžiusios ar ne, jau seniai praeityje. O gal ir gerai? Po visų gyvenimo staigmenų, netekčių ir dovanų, princesė tapo karalienė. Bet ar Liena tikrai jaučiasi esanti karalienė? Nebent labai nedidelės karalystės, savo namų. Iki šiol atrodė, kad toje karalystėje viskas gerai. Karaliumi tapęs princas laimingas, prižiūrėtas, įneša geras pajamas į karalystės iždą. Jo žmona karalienė gavo viską, ko troško. Ne, šitaip nebūna. Ne vienas negalėtume pasakyti, tegul viskas lieka šitaip, kaip yra dabar, man nieko nebereikia. Tarkim, Liena turi beveik viską. Ji manė, kad ir jos princesės laimingos. Vyresnioji duktė Gedvilė, sėkmingai ištekėjusi prieš 7 metus, turi 2 vaikus, kurie džiugina ir tėvus, ir jaunatviškus, bent jau širdyje senelius. Jaunesnioji Mantvedė susitokė neseniai, dabar nėščia 8 savaites. Kol kas rytais bloguoja ir jaučiasi nelabai kaip, bet tik visa tai praeis. Ir jiedu su Arminu turės dar vieną anūką. O Ainius ir Mintė, pusbrolį ar pusseserę. Tai kasgi ta nelaiminga princesė ant užrašinės? Neklausti neverta. Vos prieš kelias dienas pasirodė, kad ne viskas gerai toje, kaip atrodė, idealioje karalystėje. Ta moteris Gedvilė. Nesi su savo princu Joriu, pastaruoju metu nebežiūri vienas į kitą. Gal net nebegali pakęsti vienas kito. O mamai skauda širdį. Jei visad taip. Jei kas nepasisekdavo jos su dukterims mokykloje, studijose, santykiuose su draugėmis ar vaikinais, Liena sielodavosi turbūt labiau už jas. Dažniausiai dukterys jau būdavo įsitaisiusios nepatenkinamus pažymius, perlaikiusios egzaminus, susitaikiusios su draugėmis ar išmetusios iš galvos nelaimingas meilės, o motina vis dar atsargiai žvilgčiojo jas, nedrįsdama patikėti, kad viskas baigėsi gerai. Jos mergaitės gyvena toliau ir tikrai neliūdi. Liena vėl įsižiūrėjo į slaptų dienoraščio viršelį. Kai draugai per gimtadienį padovanojo jai užrašinę, tik nusijokė. Jai nereikia tokio slapto dienoraščio, nes neturi ką slėpti nuo šeimos narių. Visas jos gyvenimas atviras ir permatomas, nėra jokių tamsių užkaborių. Toks dienoraštis tinka paauglėms, o ne brandžiai jau anūkų turinčiai moteriai. Jie atsiminė, kad Gedvilė turėjo užrakinamą dienoraštį, kuris ramiai gulėjo pirmame jos rašomojo stalo stalčiuje, nes niekas nežinojo, kur jis slepia raktelį. Ketveriais metais jaunesnė Mantvidė kartais mėgindavo pašniukštinėti sesers kambaryje, kai tos nebūdavo namie, vis ieškodama rakto, bet atrodo, jai taip ir nepavyko rasti. Tačiau Mantvidė daug žinojo apie sesers gyvenimą, nes mergaitės buvo geros draugės ir atviros viena kitai. Jaunėlė nerašė dienoraščio, nes tam neturėjo nei laiko, nei kantrybės. Lijanos dukterys labai skirtingos. Gedvilė rami, rimtuolė, pareiginga ir atsakinga, nuolat ką nors skaitanti, tačiau turinti vieną aistrą – šokį. Atsigimė į mane, didžiavusi Lijana, jaunystėje pati labai mėgusi šokti. O Mantvidė tikras vėjas, jos visur pilna. Nuo pat mažumės lankydavo po kelis būrelius. Lankė aerobiką, dainavo, tapė, lipdė iš molio, sportavo, dalyvavo moksleivių taryboje ir visokiausioje klasės bei mokyklos veikloje. Bet dabar tai visai nebesvarbu. Taigi, grįžtant prie to pirmojo įspūdžio, parašė Lijana ir vėl susimastė. Pirmasis Lijanos įspūdis apie Jorį buvo puikus. 23 choreografė Gedvilė, ką tik baigusi bakalauro studijas, buvo tik 3 mėnesius išdraugavusi su tuo 2 metais vyresniu vaikinu, kai pasikvietus į namus supažindino su tėvais. Vaikinas iš karto patiko ir tėvui, ir mamai. Išvaizdus, aukštas, išsilavinęs, protingas, pagarbiai elgėsi yra su savo mergina ir su jos tėvais. Bet tokį vaizdu, kad juodai įsimylėjęs jų dukterį. Gedvilė taip pat jam buvo neabejinga. Jos akise tiesiog žaižaravo aistra. Tai šiek tiek baugino Lijaną. Kad tik jaunuoliai neprarastų proto, nes jų dar visai netrokšta tapti mačiute. Žinoma, tai tik jos vienos, garsiai neišsakomos mintis. Tačiau dar vakarui nesibaigus, jos viltys žlugo. Jie labai maloniai pasėdėjo prie Lijanos paruošto vakarienės stalo, užsigardžiavo karštų obuolių pyragų su ledais, nuoširdžiai pasišnekėjo ir staiga Joris paprašė tėvų Gedvilės rankos ir pareiškė, kad ji nieko nelaukė, ketina susituokti. Kodėl taip greitai? Paklausė Lijana. Kur jūs skubat? Padraugaukit, pasidžiaukit vienas kitu, pritarė Arminas. Kad jau nebėra kada laukti? Išraudusi nuleidusi akis iš lemeno Gedvilė. Oi, jūs jau laukėtės? Aiktelėjo Lijana. Jie abu palinksėjo. Lijanos akis paplūdo ašaromis, bet ne džiaugsmo, o liūdesio. Jis taiga pasijuto sena. Bet Arminas reagavo kitaip. Pažvelgęs į vos tramdančią ašaras žmoną, jis šipsodamasis pasakė. Na, mamytė Lijana, ne ašarok, o prisimink, kokie mes buvom jauni, ir nusišipsok. Karščio daug, o protas miega. Vaikai didelis gėris, atinešiantis daug laimės ir tėveliams, ir seneliams. Ir nesiraukyk, nes vadinsiu tave ne mamytė, o močiute. Visi net Lijana nusijokė. Jie dar kiek pasidėjo, aptarinėdami būsimas vestuves, ir nusprendė, kad užteks nedidelio pobūvio su artimiausiais giminėmis ir draugais. Kai Gedvilė išėjo palydėti Jorio, Lijana pamynusi savo nuogąstavimus, šypsodamasi pasakė vyrui. Gedvilė puikiai pasirinko. Man jis patinka. Atrodo neblogas vaikinas, bet gal dar anksti girti, pasakė Arminas. Prisimeni tą posakį? Negirk dienos be vakaro, o marčios be metų. Taip sakoma apie marčią, kurios mudo neturėsim. Negalima liaudis išminties automatiškai perkelti žentui. O mano pirmas įspūdis visada teisingas, tvirtai pareiškė Lijana. Minėsi mano žodį, nors vestuvės per greitai ir iš reikalo jiems viskas bus gerai. Ir aš buvau teisi, jaunimui tikrai viskas klostėsi gerai. Tas geras pirmas įspūdis buvo teisingas. Tada, užrašė Liena, ir susimastė. Buvo tik vienas svarbus Gedvilės draugo trūkumas. Jo tėvai išsiskyrė. Motina ištekėjusi antrą kartą lyg ir nebuvo. Bet kiek Liena suprato, vienuolis gyvenimo taip pat negyveno. Joris pusė lūpų kažką numykė, jog mama turėjo draugą, bet dabar lyg ir nebeturi, taip duodama suprasti, kad apie mamos asmeninį gyvenimą atvirauti jis nepasiruošęs. Apie tėvą dar mažiau kalbėjo, lyg verslininkas kažkur važinėja, gyvena ne Lietuvoje, matyt skaudi tema, bet kągi ji čia paisto, argi tėvų skyrybos, Jorio trūkumas? Jis nekaltas dėl kvailo tėvų sprendimo. Tačiau po susitikimo su ekscentriškąja būsimo žento motina, Liena nebuvo taip pozityviai nusiteikusi. Ar tokia spalvinga įsiskyrusi asmenybė sugebėjo deramai išauklyti sūnų? Jei ne tas neštumas, ji tikrai įtikintų Gedvilę dar palaukti, geriau pažinti vienam kitą. Deja, jau nieko nepakeisi. Liena patrynė ašarotas akis, suspaudė delnais pulsuojančius smilkinius ir nuleido galvą. Kur dabar Gedvilė? Ką ji galvoja? Ką ketina daryti toliau? Trečias skyrius. Gedvilė užsimerkusi sėdėjo lėktuve, nešančiame ją iš Frankfurto į Buenos Aires. Vėl ir vėl pergalvodama, kaip čia atsidūrė. Tai jau antroji jos kelionė į Argentiną. Antras apsilankimas pas mamos pusbrolio Ignacijaus šeimą. Pirmasis įvykęs prieš 7 metus, sujaukė planus, aukštinkojom apverti visą jos gyvenimą, atvedė ten, kur jie atsidūrė šią akimirką, kai nežinojo, ką darys toliau, nes šitaip kaip dabar nebegali tęstis. Galbūt ypatinga Buenos Airių dvasia, praeities prisiminimai, privers ją iš naujo apgalvoti viską, kas įvyko. Nuspręsti, ar ji tada pasielgė teisingai. O gal tos saviugdos knygos, kurių ne vieną rado Jorio mamos lentynoje ir slapčia pavartė, yra teisios? Kas 7 metai žmogaus gyvenime vyksta esminiai lūžiai ir viskas keičiasi. Jiedu su Joriu kartu jau 7 metus. Ar ji pasiryžusi pokyčiams? O gal pati juos provokuoja? Kodėl ji metė viską ir palikusi vaikus tėvams, ketina antrą kartą gyvenime atsidurti tolimojoje Argentinoje? Ką tai išspręs, ką ji nori išsiaiškinti? Ko ieško? Tikrosios savęs, įtrauktos į buities sūkurius ir dingusios juose? Ketina atgaivinti praeities meilę ar išsaugoti dabartinę? Tiesa, saugoti nebėra ko. Jiedu su Joriu jau viską sudaužė. Tas indas vis kilo, skilo ir galiausiai neatlaikęs įtampos subirėjo. Kada jiedu suklydo? Ar vertėjo iš viso mėginti? Taip pasitikėjo savimi ir giminėmis, taip vylėsi viską žinantys ir mokantis, kad jiems pavyks toks keistas jųdviejų santokos eksperimentas ir jie sausi laimingi išplauks į saugų krantą. Mintyse vėl iškilo vakaras, kai Gedvilė pagaliau pripažino, kad įprastas, aiškus, ramus jos šeimos gyvenimas, jau kuris laikas išsigimė. Virto tokiu, kokio ji visada bijojo. O pastaruoju metu stipriai užmerkusi akis, niekaip nenorėjo matyti, vildamasi, jog ji tuoj pabus, iš nemalonaus sapno. Ir viskas bus taip, kaip anksčiau, kaip turi būti. Ta vakarą prieš mėnesį, Gedvilė suguldė vaikus, palinkėjo saldžių sapnų, pabučiavo ir uždariusi jų kambarių duris nuėjo į svetainę. Joris buvo išvykęs į dalykinę kelionę Suomijoje. Nebus namie visą savaitę. Žinoma, tai labai gerai, nes jiems žūtbūt reikėjo pertraukos po kelių įtemptų mėnesių, kai besistengiant normaliai bendrauti, kad vaikai ir tėvai nieko nepastebėtų, juos apsupdavo toks tirštas įtampos laukas, juk rodos galėtum jį peiliu pjaustyti. Mėginimai išsiaiškinti, kas atsitiko, baigdavosi piktais kuždėsiais, bijant pažadinti vaikus. kol pagaliau vienam išsekdavo kantrybė ir jie trenkė durimis, užsidarydavo atskiruose kambariuose.